Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Христос Воскрес, шановні радіослухачі, це програма «За Христа». І я, ведучий Максим Приступа, сердечно вас всіх вітаю. Ще ми вітаємося цим приємним для нас привітом «Христос Воскрес». І, напевно, що без перебільшення назвав би нашу програму сьогодні також великодньою, тому що на Радіо Марія великий день, власне, щодня, але коли в нас на радіо є великі люди, то чому б не назвати також цей день великим днем. Зараз я вітаюся із нашим гостем. Це є правлячий архієрей єпархії Святого Миколая з осідком у Чикаго, Владика Венедикт Олексійчук. Христос Воскрес, ваше Преосвященство!
Воістину воскрес, друже Сергію.
Максим я. Бачите, ви зазвичай маєте з Сергієм програми по середах, архіпастир відповідає, але так як це великодній, пасхальний є період, то ми вирішили надолужити ще трохи з його Преосвященством, з Владикою. Владико, ви зараз знаходитеся, так за лаштунками мені сказали, на Свято-Юрській горі, тобто там сьогодні є престольне свято, відпуст, правда? То, напевно, що хочемо підсилити вам побажання з цим великим днем, тому що це є єпархіальне свято для цілої єпархії. От і ви зараз там знаходитеся, як таке собі, ну не знаю, єдність з американською церквою або церквою в Америці, так правильніше було сказати. Давайте вже відразу розпочнемо із запитання, ну, такого простого, яка ціль вашого візиту саме зараз цей пасхальний період до України?
Ну, можна сказати, що немає якоїсь одної цілі, є багато зібраних цілей. Одна з цілей була, що я презентував свою книжку «Таїнство зустрічі», яку написав, закінчив в цьому році. Інша ціль була, що ми поставляли одного з наших дияконів, який належить до нашої єпархії, але ще проживає в Україні, має скоро приїхати тут на священника вчора. Також я був на саме свято Воскресіння в Києві, в Патріаршому соборі, де наша єпархія подарувала ківот для цього катедрального храму. Ну і безмежна кількість маленьких цілей. Вчора і позавчора я гостював свою родину велику з Полісся, які приїжджали сюди 25 осіб до Львова і так трошки їм програмував. Так,
велика родина.
Так, щодня якісь заняття. Я сьогодні я перебуваю тут, у Львові, на Свято-Юрській горі, де в архікатедральному храмі Святого Юра є праздник.
Власне, давайте зупинимося над одною з таких найважливіших, напевно, подій вашого візиту сюди. Це презентація вашої книги «Таїнство зустрічі». Принаймні, я вже маю інформацію про те, що ця презентація була у храмі апостолів Петра і Павла, так?
Так, це було в гарнізонному храмі Петра і Павла.
Розкажіть, власне, про цю книгу. От таку маленьку презентацію можете зробити також на радіо. Нас слухає багато ваших шанувальників, можливо, ви їх зацікавите цією книгою.
Ну, в різний спосіб, може, я якось застановлявся над своїм життям, яке є унікальне і неповторне, і ще раз усвідомлював собі, що ми раз живемо. Але в якийсь момент я все почав для себе відкривати, що наше життя – це лише зустрічі. Наше народження – це є зустріч з матір'ю, з нашими батьками, потім цілий дитячий рок, і це є щодня різноманітні зустрічі, кожен урок в школі – це зустріч, кожна лекція, пара в університеті – це зустріч. Наше духовне життя – це є зустрічі, бо наша молитва – це є зустрічі з Богом. І так, коли дивитися на наше життя з ранку до вечора – це є зустрічі різноманітні, і це не набір просто зустрічів, а ці чи інші зустрічі дає нам Господь. І ми, як правило, не цінуємо тих чи інших людей, яких дає нам Господь, тих чи інших костар. Ми, як правило, цінуємо, кого тратимо лише. І тому в своїй книзі я пробую відкрити це таїнство зустрічі, за якою стоїть Господь, таїнство побачити за кожною подією, життєвою ситуацією присутність Божа, і зуміти зустрітися з Господом усього. Я вказую на те, звичайно, нам не є легко прийняти певні обставини. Ми хочемо зрозуміти певні речі своїм інтелектом, розумом, але це багато неможливо. Також ми є продуктом зустрічі. Кажуть, скажи, хто твій товариш, скажу, хто ти. Я би сказав по-іншому, скажи, з ким ти в житті зустрічаєшся. Я скажу, хто ти, якщо ти зустрічаєшся з Богом. Це, що ми називаємо духовне життя. Ну, ти і сам такий стаєш, з ким пристаєш, сам таким стаєш. Якщо ти в іншому середовищі перебуваєш, це також середовище на тебе впливає. Я пробую відкрити цей феномен зустрічі з Богом, феномен зустрічі сам з собою і феномен зустрічі з людиною.
А скажіть, який саме жанр передбачає, власне, книга ваша?
Ну, це є короткі роздуми мої, і достатньо короткі, бо я йду в такому жанрі не просто, щоб написати книгу, це скоріше є такі розважання. І я думаю, що якщо кожен прочитає, це важливо застановитись, задуматись і розважити. Це не є цікаво цю книжку прочитати за день чи два, це не є, знаєте, роман чи повість, чи навіть новела, але це скоріше в стилі таких розважань ця книга написана.
Тобто це таке духовне керівництво на щодень може виглядати?
Так. Так.
Скажіть, де можна придбати вже вашу книжку, якщо вона є вже в обігу?
Я видала видавництво «Свічада», я практично всі свої книги завжди там видаю в цьому видавництві «Свічада», і можна видати, можна купити її в всіх крамницях «Свічада», ну також в інших крамницях, з якими співпрацює видавництво «Свічада».
Тобто в тому числі?
Видавництво «Свічада» має свій інтернет-магазин, це можна замовити через інтернет.
Ну і, власне, для киян, так як ми є в Києві, наша студія для киян, це також доступно, тому що магазин «Свічадо» присутній на Подолі, будь ласка, туди звертатися. Львів'яни також знайдуть їхнє «Свічадо» і так далі. Ну, цікаво, ви заінтригували, напевно, що наші слухачі скористаються цією можливістю справді переглянути ще раз. Владико, от... Я в одному з інтерв'ю чув вашу дуже гарну відповідь на питання, яке я зараз задам, і хочу, щоб його цю відповідь почули також наші радіослухачі. Ви син української землі, походите з Полісся, так? І от тривалий час вже знаходитеся за кордоном. І на запитання від ведучого попередньому вашому інтерв'ю ви дуже гарно відповіли. Тому запитую, ви сумуєте за Україною?
Ну, я ніколи не сумував за Україною, і це не є слова для радіо чи для преси. Я ніколи справді не відчував суму за Україною. Я, коли виходжу з літака в Америці, я цілковито в одну мить усвідомлюю, що це місце, де мене Бог поставив. Це моя така довготривала зустріч з Америкою, і я там чуюся дуже комфортно. Я ніколи в житті не мріяв, не бажав, не мав ні одного стремління перебувати в Америці, але я дуже комфортно чуюся. І так само, коли я приїжджаю до України, я виходжу з літака, я моментально в лапках забуваю про Америку, я відчуваю, що я перебуваю тут. Але я справді не скучаю не за Україну, не за Америку, я скучаю за небо, бо де б ти не жив в Америці, в Україні, чи ти будеш єпископом, чи навіть папою, воно все є відносне і тимчасове. Остаточно нас чекає вічність, і саме про це ми святкуємо в часі Воскресіння. Знаєте, ми святкуємо в часі Воскресіння, говоримо про вічність, про Царство Небесне, але забуваємо про те, що Царство Небесне, вічність приходить після смерті. Всі хочуть Царства Небесного, хочуть вічності, але ніхто не хоче помирати. І в цьому є феномен нашого духовного життя. І це показує, що ми до кінця дійсно не хочемо Царства Небесної вічності. В житті Іоанна Златоуста, коли його мученики хотіли вбити, то він казав, велику ласку зробите мені, бо, каже, дасте нагоду зустрітися з Господом, якого я прагну ціле своє життя. І тому я правді шукаю Бога, понесе прагну Бога і скучаю за Царством Небесним, за Господом, а пробую жити і служити Богові там, де він ставить в даний момент мого життя.
Владико, ви один із небагатьох єпископів, католицьких єпископів України, чи то Риму, чи то греко-католицьких, який активно діє серед публіки інтернету. І останнє ваше здобуття, одне із найплідніших, як на мене, це є ваш відеоблог, де здебільшого ви говорите про молитву. Розкажіть про цю працю вашу, про ваш стимул до цього, так? Що вас, чи хто вас надихає до того, щоб говорити через соціальні мережі, через там, чи то YouTube, чи то Facebook, чи інші якісь?
Ну, звичайно, друже Максиме, мене надихає лише Господь. Це не є великою таємницею, що я є з природи інтроверт. Я чуюся дуже комфортно, коли я самотній десь, і коли я з Богом, коли я можу перебувати на молитві, це мій природний стан. І та моя зовнішня публічність, вона випливає з мого споглядання Бога. Я так шукаю, молюся Бога, і тоді спробую зрозуміти, що Бог від мене хоче. Я не є фанатом соціальних мереж, я не є фанатом Фейсбуку, я в будь-який момент можу всі акаунти позакривати, це для мене не є щось принципове. Я не ношуся з ідеями, які часто тепер кажуть, що то є добре місце для проповідування про Христа. Я вважаю, Христос обійшовся без Фейсбука, і ми не можемо обійтися. Але одночасно я вважаю, що ми можемо користатися сучасними методами комунікації, що ми зараз з вами робимо, також користаємося цими методами. Самолюди користаються. І тому я вживаю ці методи комунікації лише з одною ціллю – щоб ділитися з людьми з моїм досвідом. Так само і в написанні книжок я не є такий великий, якби письменник чи творець, що мені так легко писати, але я пробую ділитися чи в книжаках, чи в Фейсбуці тим, що для мене важливе і дороге. І я це хочу поділити з іншим. Я не вважаю, що я кажу якісь особливі речі, чи надто важливі. Я просто говорю, що є важливим для мене. І цим можу поділити з іншим. І я свідомий того, що в храмі мене там може чути якась там горстка людей, як серед тижня, 20-30, неділю, сотня, 2-3-4 сотні людей. А ці мережі соціальні дають змогу іншим людям щось донести. І щось їм сказати про Бога, правда, поділитися своєю вірою. Коли говорити про цей відеоблог про молитву, я також за це взявся з причини такої, що часто ми в церкві кажемо, треба молитися, можливо, для християнина молитва найважливіша, не буде молитви, нічого не буде. І церква часто, і ми, священнослужителі, єпископи, священники, кажемо, треба. Це так, як комусь сказати, треба їздити на авто, чи треба говорити українською мовою. І я собі свідомив, що треба людей вчити. І я пробую дуже так обережно своїм досвідом ділитися, черпати з інших цим досвідом про молитву. Бо я назвав її школою молитви. Я не вважаю, що я там буду професор, який буде все викладати. Я готовий, щоб якось ми мали взаємну комунікацію, щоб також люди реагували на ті мої чи інші повчання, а скоріше роздуми, якими я ділюся. Бо я вважаю, що коли б ми навчилися молитися, як я в одному з своїх наук говорю, коли були б з Богом завжди в єдності, кажучи модерною мовою, коли ми були Богом онлайн, то ми дуже багато речей розв'язали б, які в нас є. Бо в Бозі немає проблем, в Бозі є рішення, відповіді на все. І тому я почав цю школу молитви. Я не знаю, як Бог мене поведе, побачимо. Я так пробую щотижня робити навчання, якісь там роздуми, завтра вівторок знову мало вийти чергове. Поділитися тим, що для мене є дороге, щоб якось ми всі зросталися в Господі, і ми все більше вчилися молитві і пізнавали, наскільки вона цінна і важлива для кожного з нас.
Це запитання, наступне запитання моє, воно буде стосуватися в контексту вашої відповіді. От, власне, молитва. Молитва ісихазма. Дуже часто нас на радіо запитують, що це таке, і ми навіть провадили програми з православними, зокрема, священниками. Але хто ж не як студит найкраще скаже про цю молитву, хоч в кількох словах. От в чому містичність цієї молитви? Тому що її навіть так окривають такою містифікацією, от називають там певні такі речі остороги, що ця молитва навіть де в чому може зашкодити. Можливо, в чому вона може зашкодити, ця молитва?
Я думаю, молитва ні в чому ніколи не може зашкодити. Звичайно, я так коротко не зумію пояснити, але деколи автори говорять про те, що щось може зашкодити, коли застосовують певні техніки, скажімо, з диханням, певні техніки з сидінням. Ці техніки можуть в лапках зашкодити. А молитва, коли ти усвідомлюєш з однієї своєї сторони, що я найголовніший в Ісусовій молитві, свою гріховність, і з іншої сторони усвідомлюєш Божу велич, Божу всемогутність, це ніколи не зашкодить. Я не думаю, що комусь десь коли зашкодить молитва. Сутність будь-якої молитви і Ісусової молитви, вона одна і та сама. Це перебувати з Богом. Бо я думаю, Максиме, ви це досвідчили, слухачі наші досвідчили. Коли ти, знаєш, прийдеш усвідомлено до сповіді, до покаяння, переживеш цей досвід Бога, ти виходиш, ти цілковито по-іншому дивишся на світ. Ти не мов би та сама людина, але інша. Коли десь добре ти помолився, побув на якихось чуваннях, або набув на божественній літургії, усвідомлено прийняв причастя, причастився Господа, ти виходиш перемінений. І тому молитва дає нам нагоду перемінюватись. І завдання покликання Ісусової молитви, що ці винайшли, бо проблема молитви, ми часто розсіємось довших молитв. Тому вони винайшли коротші молитви, щоб саме на цих коротких молитвах, скажімо, в лапках, ми не встигали розсіюватись, щоб ми тримали свою увагу при Бозі. Тому завдання покликання Ісусової молитви, чи покликання будь-якої молитви – це перебувати з Богом. А реально, друже Максиме, якщо ми лише перебуваємо з Богом вранці на молитві, нема різниці, 5, 10, 15, 20 хвилин, і ввечері так само 15-20 хвилин, а інший час перебуваємо поза молитвою, перебуваємо перед Богом, бо ми забуваємо Бога, то я намірюю сказати, що ми майже атеїсти, бо ми забуваємо про Бога, правда? Ми живемо без Бога. І тому завдання будь-якої молитви, це традиція також монаша була, що там на якісь проміжки часу монах, монахиня ставали до молитви, читали псальмі чи якісь вибрані молитви в традиції Ісусові, щоб та особа так звиклася з тою молитвою, що завжди ця пам'ять про Бога була повсякчас, щоб людина не робила. І я думаю, що кожен з нас пережив ці моменти, оце підняття духа, як я казав, десь після сповіді, після причастя, після молитви якоїсь довшої, але ми бачимо, що перебуваючи в цьому земному житті, знову кажуть в нас народі, з ким поведеться, то набереться, відбувається негативний, цей світ нас зматеріалізовує, знаєте, отак як ти в хаті нічого, здається, не робив, прийдеш за тиждень, пилюка нападала. І ми, будучи в цьому світі, щось послухав, подивився, якісь емоції пережив, ми зматеріалізовуємось. І тому нам потрібно, так як акумулятор сідає, підзаряджуватись, так і нам потрібна та молитва постійно. А Ісусова молитва дає завжди бути з Богом, бути завжди онлайн з Богом. І тоді людина в Бозі не має ні криз, ні проблем, а має рішення, відповіді на все. І тому Ісусова молитва – це не є, скажімо, якась техніка особлива, але це є до того, до чого покликані всі ми – перебувати з Богом. Бо якщо ми, скажімо, здобудемо цей досвід перебувати з Богом тут на землі все більше і більше – навчимося молитися, скажімо, повсякчас, то так і буде в вічності. Ну, бо в вічності треба буде, образно кажучи, молитися 24 години на добу. Ну, і коли ти тут не навчився бути з Богом, коли тобі скучно, ну, тобі як цікаво буде тобі в вічності? Бо там треба буде завжди бути з Богом. Якщо тобі тут скучно молитися, тому... А чому скучно молитися, Максиме, це дуже просто. Тому що ми є зматеріалізовані, знаєте, і наше єство, буття, це психофізичне єство, воно не хоче молитися, ну, бо воно привикло в матеріальному світі жити. І ми можемо гори перевернути, багато речей робити, але стати на молитву. Тому Ісусова була молитва саме коротка, щоб дати людині перебувати в цій присутності Божій в пам'яті про Господа нашого.
Дуже вам дякую. Зараз ми наступну частину нашої програми присвятимо власне Українській греко-католицькій церкві на теренах Сполучених Штатів Америки, зокрема вашій єпархії. Входить до неї 45 парафій за останніми даними. Скажіть, от яке становище на сьогоднішній день Українська греко-католицька церква має в Америці? Чи всі двері для неї на сьогоднішній день відкриті?
Ну, знаєте, американське суспільство, воно є інше, ніж українське, навіть європейське. Америка завжди є відкрита. Америка ніколи не була атеїстичною державою. В Америці ніколи остаточно не було переслідування церкви. Середньостатистичний американець є віруючий. В Америці нема різниці, яку ти посаду займаєш, чи ти є мер міста, чи ти є прем'єр-міністр, чи навіть президент, чи ти є спортсмен, чи ти є співак, чи ти є якась топ-модель, яка є на журналах багатьох журналів, фотографії твої на багатьох сторінках, перших сторінках журналів, люди не бояться визнавати віру. Це мене американців потягає, що от вони не бояться жити своєю вірою. Американець, як віруючий, ну, то він віруючий всюди, на праці, і вдома, і в стосунках. Як він, ну, атеїст, не віруючий, то не атеїст. Нам цього треба вчитись, бо ми багато любимо грати різноманітні ролі, знаєте, в своєму житті. І тому Америка, ну, це вільна держава. І тому, вертаючись до вашого питання про нашу церкву, вона залежить від неї, як вона захоче розвиватися. Наші єпархії, як ви згадали, є 45 парафії, і в нашій єпархії ці 45 парафій дуже різноманітні. Ну, найважливіші чинники, що творять їхню різноманітність, це є мова, бо вживаються дві мови – українська і англійська, якщо середньостатистично, знов половина десь на половину. Є парафії, де лише українська вживається, є парафії, де лише англійська мова, але цих парафій менше. Як правило, більшість парафій вживають обидві мови. І вони служать або дві окремих літургії, одна на англійській, друга на українській, або служать одну літургію, де є частину на українській і частину на англійській. Наприклад, там два Євангелія, два апостола в двох мовах, проповідь священника в двох мовах. І тому це так розвиття парафії. Парафії також, їхні є склади, як я згадував, якщо є чисто українські, ну то виглядає, що здебільшого там входять тільки ті українці і останні хвилі. Якщо йдеться чисто англійці, ну є чисто для нашого ні одного українця нема. Просто американці полюбили нашу традицію, нашу культуру, обряд. Знаєте, греко-католики дуже підходять добре для американців, я так би сказав.
А чому?
Ну тому що два в одному, дивись, друже Максиме. Ми, греко-католики, ми є стовідсоткові католики. Знаєте, так. Нам нічого не працює. Я є стовідсотковий єпископ католицький, я є член конференції єпископату Америки, де ми беремо участь. А одночасно греко-католики, вони є східні, і ми практично є православні. Нам нічого не різнить від православ'я, правда? Ради, традиції, практично догми практично ідентичні, там щось маленькі речі, які не такі аж суттєві. І тому американці це потягують, що з однієї сторони це є церква східна, але з іншої сторони, вона є католицька церква, знаєте.
Ну, тобто вони прагнуть якоїсь екзотики, я так розумію.
Я би не казав екзотики, бо вони, бачиш, Максиме, це все-таки наша церква, хотячи, не хотячи, пригадує церкву першого тисячоліття, де одночасно в одній церкві було глибоке поєднання католицизму і православ'я. І тому вони, може, інтуїтивно шукають, що вони можуть одночасно бути і в католицькій церкві, і православні, так що, ну, але американці, бачиш, вони більше відкриті, бо в нас, якщо брати до якусь народ, державу, ми більше закорінені в якусь церкву. Ну, гляньте, польська, поляки здебільшого відчувають, що вони католики, там, поза одинокими випадками. Росіяни більше відчувають, що вони православні, там, поза одинокими випадками. Українці такі трохи католики, трохи православні, трохи греко-католики, воно є. А американці, вони завжди відкриті на Бога і десь там шукають, де найкраще йти цією дорогою. Звичайно, багато йдуть традиційно, де їхні батьки були, де їхні родини були, але багато також і відкриті. Ну і також наша єпархія має виклики так, що там моя територія, за яку я відповідаю, це охоплює територіально 15 територій України. От є Україна, це одна територія, а це 15 територій. Це практично ціла Європа разом взята. Я от зараз вертаюся післязавтра до Чикаго, а в п'ятницю лечу до іншої парафії там від нас. До парафії, потім до монастиря. І мені треба летіти до нашої парафії 4,5 години.
Ой, ну це справді.
Можете уявити, це як звідси зі Львова до Португалії. Просто це величезні території.
Відстані, так.
Відстані, так. І тому вона така, знаєте, кожна парафія від парафії може знаходитися 300, 400, 500 кілометрів. Тому я дуже часто маю долати ці величезні ідеї.
Але от головна ціль сьогодні у ГКЦ в Америці, тобто це місійність, чи це просто вже стабільність, чи це якісь, не знаю, проекти. От є якийсь керунок, в якому напрямку розвивається церква в Америці?
Ну, я почну, може, з такого, що ми, як єпархія, тепер дуже багато працюємо, модерне слово, що воно такою дорожньою картою, от до того, що ви кажете, яка наша ціль. Угу. Знаєте, яке наше завдання, яке наша присутність в цьому американському континенті. І ми дуже різноманітні маємо дискусії, дуже різноманітні підходи до розуміння цього. Але що, якщо спрощено сказати, звичайно, наша церква, це є католицька церква, з іншої сторони вона має бути відкрита одночасно, я так образно також кажу, мати двоє дверей, україномовні, англомовні, бо мати україномовні для тих українців, які приїжджають, і мати англомовні для українців, народжені там, бо їх тоді англійська їм легше, хоч вони українською володіють, або навіть чисто для американців, які там перебувають. Так що бути відкритими для всіх людей, які хочуть слідувати за Господом.
У вас є якісь проекти, можливо, соціальні, якими займається українська греко-католицька в Америці?
Ну, як я згадував, кожна парафія, вона якби... Кожна парафія далеко є від одної, тому дуже багато парафій і в Америці, сама американські парафії достатньо соціальні. Я десь читав дослідження, що Америка дає 50% соціальної допомоги світові. Не лише церква, але ціла як Америка, суспільство. А цілий світ інший дає 50%. Вірно чи не вірно, але я таку інформацію десь був почерпнув. Тому на кожній нашій парафії дуже в різноманітний спосіб, там що готують, годують бідних, допомагають, різноманітні проекти соціальні, допомагають тут на Україні, якісь там сироти, військові, лікарні, дитячі будинки збирають. Тому на кожній парафії що є. І хотів сказати також, що американці, які народжені там, і українці є дуже жертовні. Я подивляюся їхню жертовність, які вони жертовні і фінансово, і жертовні у своїй праці, яку вони працюють на правді. І дуже велика активність, як для мене, мирян. Це мене дивує, що там миряни достатньо в декілька разів більш активніші, ніж миряни по наших греко-католицьких чи римо-католицьких парафіях тут на Україні.
Ну, це також не може не тішити. Але все-таки про виклики ваше преосвященство. Перед любою церквою, навіть такому сприятливому, на перший погляд, кліматі, як який, ви кажете, зараз панує в Сполучених Штатах стосовно релігії, але, напевно, що є якісь такі, ще раз повторюся, виклики, які стоять перед церквою саме в цьому суспільстві, де воно послуговує.
Це суспільство, так, звичайно, виклики є, а суспільство є достатньо матеріальне, суспільство достатньо стає все більше прагматичне, суспільство все більше стає таке, яке може жити без Бога. І ми багато бачимо різноманітних тренів в світі, часто починаються з Америки. Як я казав, Америка – вільна держава. Я казав, що там не було переслідування, не було атеїзму, але ця свобода, вона може вибрати дуже різноманітні напрямки, знаєте. Як свобода, вибір слідування за Богом церкви, так і свобода, ну, ці гендерні різноманітні напрямки, угу, як правило, зроджувалися десь на території Америки в тій чи інший спосіб. Тому та така свобода і відкритість, вона може проявити дуже різноманітні постави. І тому це є виклик постійний для церкви, ну, бо коли ти живеш поруч з різноманітними світопоглядними ініціативами, підходами, маршами, які є, і це не, як кажуть росіяни, не понаслишки, знаєте, десь там, що чув, в інтернеті писало, а поруч тебе живуть ці люди, ти з ними маєш дотичнення, ці люди, які живуть цілковито іншим способом життя, і тому це постійний виклик жити своєю вірою. Але знову, як я повторю, як я казав, ці християни, не всі, але здебільшого, якщо вони в церкві є, вони вибирають достатньо цей радикальний шлях свідчення про Бога.
Угу, дякую. Владико, хто є священики вашої єпархії? Тобто, де вони навчалися? Це є етнічні українці, чи ну, вихідці з України, чи там українець якомусь поколінні? Поділіться, будь ласка.
Ну, я думаю, ви майже самі дали відповідь на це. У нас є дуже різноманітні священники. У нас є священники, які не мають ні одної якби долі українськості. Але в свій час є таких декілька священників, в свій час, які полюбили нашу східну церкву, східну католицьку, греко-католицьку. І вони прийшли, вивчили наш обряд, вивчили мову, хтось краще вивчив мову, хтось гірше вивчив мову, але практично кожен з них достатньо добре знає українську мову. Це є одна частина тих священників. Друга частина – це є священники, які походженням американці, але мають українські корінні, їхні там батьки чи їхні бабусі, дідусі приїхали з України. Це друга частина священників. І третя частина священників – це які приїхали з України. Хтось приїхав там 20 років назад, хтось приїхав тепер в останні часи. Так що в нас є дуже різноманітні священники. Хтось знає краще англійську, гірше українську, хтось знає краще українську, гірше англійську, але здебільшого добре знають і українську, і англійську мову.
А де навчаються ці, ну, майбутні священики? Тобто є якийсь заклад
у
вас?
Так, у нас в Америці є наша семінарія, яка є для 4 наших єпархій, бо в Америці є 4 наших єпархії, і вона знаходиться в столиці Америці в Вашингтоні.
Угу. І, власне, звідти?
Також наших 2 семінаристи з нашої єпархії навчається тут в семінарії у Львові. Один з них є, не має цілковито нічого українського. Він тому приїхав, вже перебуває тут рік часу. І він далі продовжує свої богословські студії, але також його ціллю було більше запізнатися з Україною, з нашою церквою, і краще вивчити українську мову. І також він бере участь в різноманітних інших ініціативах церків, які тут є, щоб більше запізнатися з нашим церковним життям. І є ще інший українець, який в свій час виграв грін-карду, поїхав до Америки, жив там, і там отримав покликання, а тоді вернувся на Україну і тут своє навчання проводить в нашій семінарії у Львові.
Наступне запитання, Владико, воно не то щоб провокативне, але болюче. От коли я записував великоднє інтерв'ю з єпископом Йосипом Міляном, то він на це запитання дуже коротко дав так лаконічну відповідь. Я його запитав про стосунки УГКЦ і РКЦ в Україні. Ось на що він сказав, бажано, щоб були кращі, але ви згадали зараз про те, що ви як греко-католицький єпископ також є в складі конференції єпископів Америки, я так розумію, так? То хочу вас запитати про стосунки української греко-католицької церкви з Римо-католицькою церквою і також іншими церквами. Ні для кого не секрет, що в Америці такий панує благородний або шляхетний, правильно сказати, шляхетний екумінічний рух. То які є ці стосунки?
Ми говоримо про Америку?
Так, так, так.
Звичайно, там стосунки як найкращі. Знаєте, я коли приїхав туди, так в Україні, навіть в Європі, ми всі так стримано відносимося. Знаєте, там які американські єпископи на першій зустрічі єпископату прийшли до мене вітатися, обнівати, казати, знаєте, я трошки був такий приголомшений їхньою такою доброзичливістю. Це правда. Це справді така відкритість і толерантність, і доброзичливість, вона подиву гідна. Тому ми чуємося цілковито комфортно. В самому синоді, бо сам синод також поділений там на 15 таких різних секцій, груп, і ми також, як католики східних церков, створюємо свою одну секцію, так що ми поєднані між собою всі східні католицькі церкви. І тому я навіть, я би сказав, ніколи не відчував на якогось напруження, і я не можу навіть сказати, як воно було б ще краще, знаєте. Угу. Ми також десь там, як не маємо своїх церков, не в нашій єпархії. В нашій єпархії є все нормально, але в інших єпархіях, як не мають своїх церков, вони дуже радо, охоче дають можливість служити. Так що ми відчуваємося цілковито, як реально, як браття між собою.
Скажіть, будь ласка, які є відомі паломницькі центри штатів? От саме паломницькі центри Української греко-католицької церкви.
В нас, проблема, як би сказати, Америки. Не, може не проблема, а виклик Америки чи виклик нашої єпархії, як я згадував, це то, що є ми, я може скажу спочатку про єпархію, потім про Америку, що наша єпархія це як 15 територій України. Можете уявити собі, це мати десь якийсь паломницький центр, це дуже тяжко людям десь їхати чи щось. І ми маємо, як для себе, маємо два таких найбільші паломницькі центри, це наші два монастирі, один знаходиться в Каліфорнії, і я якраз також в ньому буду, як я казав, в наступну неділю, наступну суботу-неділю, від сьогодні вже за декілька днів я буду там служити. Але туди, як я згадував, треба летіти 4,5 години. Це, знаєте, великий труд і зусилля. Тому не всі люди можуть перебувати і відвідати цей монастир. Інший монастир знаходиться від нас також, така святиня, він знаходиться десь 600 з чимось кілометрів. Це також довже, навіть на американські, як автом їхати, там треба 6-7 годин їхати від Чикаго. І тому ми десь хочемо тепер, щоб в нашій єпархії повстав такий місце, такий, як кажуть американці, шрайн, таке відпустове місце, таке паломницьке місце навколо, десь біля в близості Чикаго. Ми тепер дуже молимося в тому намірі. Ми віримо, що Бог нам покаже, де б це місце мало бути. Молимо, що Бог нам явив це місце. Ми молимося також, що Бог послав чи то монахів, чи монахинь, які би були би присутні на тому місці і перебували. Так що, може, наступний рік чи наступний раз, як буду давати інтерв'ю, то я щось від Господа ми отримаємо вже явне і конкретне. Коли говорити про цілу Америку, про нашу церкву, то в нашій церкві ми маємо такий наш шрай, наше таке паломницьке місце в Вашингтоні, де ми маємо нашу святиню. Це вона знаходиться, як вже згадуємо, в нашій семінарії, де наші вірні також приїжджають. Але це, що знову повторюсь, Америка величезна, знаєте, десь їхати, це є дуже тяжко. З іншої сторони, американці є більш, як би сказав, трудящі, працьовитіші, ніж українці, європейці. Середній американець має від тижня до двох відпустки, розумієте? Це дуже мало часу. Американці тому і так багато допомагають, чи жертвують, чи здобули в розвитку своєї держави, тому що вони дуже багато працюють. Тому десь їхати, чи десь мати проще, це завжди для людей труд, зусилля і праця.
Дякую, Владико. От скажіть, будь ласка, питання календаря. В Україні воно тут, зрозуміло, стабільне, а от в Штатах я чув таку інформацію, що там Українська греко-католицька церква подекуди живе за трьома календарями. Тобто юліанський, григоріанський і новоюліанський, так званий. От. Як це все упорядковується цей час? Тобто єпископ, по ідеї, може святкувати, ну, не знаю, подекуди два рази Великдень, чи два рази Різдво, а може і по три рази. Як це все відбувається, ну, принаймні, в вашій парафії, якщо ви з цим, єпархії, якщо ви з цим зустрічалися?
Ну, фундаментально і базово в цілій єпархії всі живуть за юліанським календарем. Там є дві-три парафії, які одна у Чикаго, ще там одна, які вживають юліанський календар. Так що практично 90% парафії, це по цілій Америці, вживають юліанський календар. Тому це фундаментально. Коли говорити про юліанський календар, новоюліанський фундаментально ніхто ніде не вживає практично в нашій єпархії, і наскільки я знаю, в цілій Америці. Може десь в Канаді так, але в Америці я не чув, що хтось новоюліанський вживає. Коли говоримо про юліанський календар, як святкують православні і греко-католики тут в Україні, тут є такий елемент більш такий соціальний, бо, знаєте, приїжджають українці, от вони виїхали з України там рік, два, три, і для них дуже календар, ідентичність є важливий. Тому деякі священники, і вважають це з пасторальної цілі доцільно, вони можуть на Різдво чи на Пасху служити просто тоді ще по служенню по цьому юліанському календарі. Цілий рік служать по юліанському, і Пасху, і Різдво по григоріанському служать, а от на саму Пасху і на Різдво можуть ще тоді відслужити богослуження по юліанському і для людей зробити таку, знаєте, момент, що вони перебули з Богом. І я вважаю це пасторально добре, ну, бо для людей важливо провадити для Бога, коли для них є святість цей календар, я вважаю, що так. Але я навіть бачу, чим довше ці люди живуть, тим більше для них все-таки вони якби вростають в це суспільство і вони починають все більше жити тоді за григоріанським календарем.
Дякую, Владико. От, власне, ви вже згадали про те, що були тут у Патріаршому соборі під час Великоднього богослужіння. І, ну, така є інформація в мережах, на християнських порталах, сайтах про те, що також там був присутній на цьому богослужінні апостольський нунцій Клаудіо Гуджероті. І під час таких дружніх повітань блаженнішого і нунція пролунала така фраза від нунція про те, що незабаром папа зробить якийсь певний сюрприз, таку якусь несподіванку приємну для УГКЦ. Чи ви не гадали, не думали, про що це могло підтися? Тому що багато вже також думок від мирян є, що, можливо, це канонізація чи беатифікація Андрія Шептицького, можливо, це патріархат, можливо, це проголошення і надання особливого статусу для зарваниці і ряд якихось інших речей. Ви, як єпископ, також можете щось гадати, як людина?
Ну, я є не я гадалка, Максиму, я нічого не можу гадати.
Ну, то...
Моя думка, було б добре, щоб все було одразу, знаєш, і патріархат, і проголошення митрополита Андрея, і надання статусу зарваниці. Але моє таке інтуїтивне відчуття, що це скоріше буде певно якесь послання папи для українського народу в контексті тої війни, в контексті тої соціальної ситуації, яку ми маємо. Я скоріше якось схильний до того думати, що це буде якесь особливе послання, де папа звернеться до українського народу. Я це так просто незвідки не беру, я не маю ніяких джерел ні в Римі, ні в Блаженніші, не казав ні нунцій, але якось мені так Господь поклав на серце, що це скоріше буде якесь послання папи до нашого українського народу.
От в цьому контексті ще запитаю, також в суботу розповсюдилась інформація про те, що папа викликає провід УГКЦ на чолі з блаженнішим до себе на зустріч, десь уже, здається, на липень місяць. І також якісь є очікування від цього. Що, на вашу думку, буде промовляти папа? Чи це поєднується ця інформація з попереднім запитанням, чи ні?
Я думаю, що це інше, може, і поєднане. Знаєте, Максиме, я привик жити так, я вважаю, я собі виробляю таку властивість, щоб поменше якби шукати якісь там сплетень чи шукати якісь інформації. В нашому житті кажуть, роби тебе, що є під носом. На мене під носом зараз моя відповідальність єпархії в Америці, якось я тим займаюся, тому якось я найближнішого не питав, я міг сьогодні з Владикою Ігорем, митрополитом тут служив, міг запитати, але якось мене то, скажемо, не цікавить, ну, бо то, я би так сказав, не є важливе для мого спасіння освячення. Тому я не знаю. Це раз. А друге, я вважаю, що папа, я трошки мав досвід, бо я одне зі своїх студій мав єзуїтів, а папа єзуїт, я так би трошки інтуїтивно чую єзуїтів в тій ситуації. І я думаю, що папа поступає так більше в ділянці адміністрування, бо небезпека завжди в адмініструванні є, що тебе оточують лише певні люди, які тобі доносять певну інформацію, це правда. Ті чи інші конгрегації, чи ті чи інші особи, структури. І це є небезпечно, бо вони доносять, ну, якби такусь інформацію, яку доносять, кращу, гіршу. І тому він поступає дуже добре в дусі, як би сказати, доброго управління керівника, коли він хоче чути різні голоси, правда, різні позиції, різні думки. І я думаю, це є дуже важливо, коли він хоче почути думку, я вже не знаю, що до чого він хоче почути думку наших митрополитів, почути блаженнішого. І в управлінстві це є дуже добрий крок і дуже добрий підхід.
Ну, дякую, Владико, навіть за такі міркування. Шановні радіослухачі, нагадаю, що зараз у прямому ефірі ми спілкуємося із єпископом Венедиктом, архієреєм єпархії Святого Миколая з осідком у Чикаго. Це єпископ Української греко-католицької церкви. Якщо у вас виникли запитання або коментарі, то коротенько можете їх висловити, зателефонувавши до нас в студії. Наші номери телефонів є наступні. 044-577-56-45 або 46-098-650-18. 60-093-272-07-45. У нас вже є телефонний дзвінок, Владико, будемо спілкуватися. Христос воскрес, як вас звати?
Воістину воскрес, Владико Венедикт. Дякую вам за все, Господи, яка радість. Я хотіла спитати, на якій мові ви там служите і проповіді кажете? Коли будете в Україні, приїжджайте на Радіо Марія.
А дуже дякую. Я завжди любив і шаную, і дружу з Радіо Марія, бо знаєте, треба з Радіо Марія дружити, бо тоді буде Марія мене шанувати. Так що я дружу і шаную з Радіо Марія. Звичайно, ми вживаємо дві мови, і як правило, я проповідь говорю на двох мовах, частину проповіді на українській, на англійській. Часом буває лише на англійській проповіді говорю, де всі англомовні, або якщо є лише усі україномовні на українській. Так що важливо вживати дві мови в проповідях і так само, як я згадував у богослуженнях.
Дякую, Владико, за цю відповідь. Наступний слухач, будь ласка, назвіться.
Алло, Христос воскрес.
Воістину
воскрес. Це пані Марія зі Львова. Дякуємо вас, ви нас сьогодні покропили, я вас сьогодні бачила. Це пані Марія, яка за вас молилася, ми колись до вас приходили. У мене до вас запитання, побажанецько і запитанецько. Я би дуже хотіла, щоб ви поїхали на передову, сфотографували все, відчули біль душі України і передали американцям. Бо в нас навіть поляки приїжджають, коли до Львова привозили поранених, то вони питали, що це таке відбувається. Бо в нас в Україні зараз біль душі. Я би хотіла вашу книжку взяти на розповсюдження, де її можна взяти. Чи ви завтра будете у церкві Юра? Угу. Дякую.
Дякую, пані Марія.
Добре, я в церкві Юра завтра не буду. Книжку для розповсюдження можна взяти в видавництво «Січадо», яке є біля церкви Михаїла, Винниченка, 22. Коли йдеться на передову, я на передовій бував і фотографії робив. Хотів сказати, що ми в Америці дуже багато робимо для допомоги особам, які є на передовій, в дуже різноманітний спосіб. Якщо рахувати наші парафії, я думаю, що вони декілька мільйонів доларів зібрали на те, щоб допомагати нашим. Останній проєкт, який наші парафії робили, допомагали, вони такий реабілітаційний центр тут в Україні, прикласти до того, щоб прикласти. І наші люди через наші структури і безпосередньо дуже-дуже багато допомагають.
Скажіть, Владико, ну раз ми вже почали говорити про політичне становище, яка ваша оцінка політичному становищу сьогодні в Україні? Ну, ви зараз побули кілька цих днів чи тижнів в Україні, ви, напевно, десь так перекидались чи словами, чи, можливо, почули від людей, чи цю напругу засмакували так само, тому що в Україні важко зараз живеться.
Ну, друже Максиме, а коли легко жилося? Ніколи легко не жилося. Знаєш, друже, а тим паче пригадуємо, як свій понтифікат починав святий Йоанн Павло II. Не бійтеся. Я, коли дивитися на нас завжди сповнюють різні страхи, пережиття. Ми боїмося то говорити, ми ніколи про це ніколи не скажемо, ми вміємо то маскувати свої страхи, вміємо якось їх не відкривати, але ми всі боїмося. І тому не треба боятися, це найперше, бо це страх, боязнь, переживання, якась непевність, це все є не від Бога. Ми завжди мусимо пам'ятати, що Бог є завжди з нами. І для мене трошки було боляче, коли відбувалися вибори, але особливо другий тур виборів, як наше українське суспільство розділилося. І мені це було боляче, ще знаєте, з якої сторони, я не хочу, боронь Боже, когось образити, бороння, знаєте, але скажу зараз дуже різку річ. Моє враження було, що суспільство розділилося і хотіло зробити з одного кандидата спасителя України, а друга частина суспільства з другого спасителя. Любі, дорогі браті і сестри, ми маємо одного спасителя, Господа Ісуса Христа. Бог нам дає тих чи інших президентів і буде давати тих чи інших президентів. Кажуть, що суспільство варте тих президентів, яких воно є, суспільство вибирає президентів, які хоче бачити. Але з іншої сторони, мусимо також розуміти, що незважаючи на наші рішення, мудрі, не мудрі, вірні, невірні, Господь є нашим спасителем, Господь є повсякчас з нами, і тому не треба піддаватися якійсь неохоті, паніці чи розчаруванню. Ми знаємо, що ми прийшли радянські часи, ми пройшли трудні часи за різноманітних президентів, але Бог є з нами. Тому маємо пам'ятати, Господь є з нами, уповаємо на Бога, робімо, що можемо, і Бог виведе все на добро. В нас кажуть, нема зла, щоб не вийшло на добро, а я певний того, що Бог все виводить для добра нашого народу і для нашої любої, гарної України.
Ну, це, власне, від вас слово потіхи, дуже добре. Наступний слухач, ми вас вітаємо, назвіться, будь ласка.
Христос воскрес!
Воістину,
Валентина Кам'янець-Подільський, греко-католицька церква. От, Владико, Ваша Екселенція, мене цікавить оцей травневий час, коли ми молимося до Богородиці. Яка є ваша думка про те, що Палабра, собор Нотр-Дам, собор Паризької Богоматері в Парижі? Як ви можете це нам пояснити? Що хотів нам Господь сказати і Марія, зокрема? Дякую за ваші пояснення.
Дякую, пані Валентино.
Ну, тяжко сказати, що Бог хотів сказати. Я також роздумував на тою ситуацію з Нотр-Дамом. Але, знаєте, вона відбувалася в страсному часі. І я чомусь собі подумав, ну, що Господь мусив принести себе в жертву, щоб перемінити, викупити з неволі гріха суспільство смертю. Смерть подолав і нам дарував життя вічне. Ну, ми отримали вічність через смерть Христа, через його страдання, муки. Знаєте, це так легко відправляти там хресну дорогу, але реально це в цьому фільмі «Страсті Христа» було хоч трошки наближено, показано, як це Христос все-таки трудно і тяжко переніс. Ми над цим не задумуємося. Наші богослуження чи в Римокатолицькій церкві, чи в Греко-католицькій церкві, вони такі гарні, побожні, світелка світяться лампадки, чи іконки маємо, чи свічки, але реально того пережиття страстей ми не могли пережити, усвідомити. І думаю, десь той фільм «Страсті» трошки нам уяву дав, лише уяву, але не до кінця пережиття цього. І так само думаю, що Європа тепер все більше дає секулярний світ такий. І може, то що ви кажете, може Бог хотів тим секулярну Європу якось здригнути, знаєте? Бо все-таки Нотр-Дам був певною цінністю для людей, віруючих, невіруючих, церковних, нецерковних, людей, які були ближче з Богом чи атеїстів. І я так, знаєте, подумав, я не вправі цього казати, але може тому Бог десь то допустив це таке смерть, якщо можна образно сказати, нашого храму, любного Нотр-Даму, щоб трохи зворушити, змінити Європу, так як смерть Христа була потрібна, щоб привести весь світ до Господа, так і може ця трагедія в Нотр-Дамі була, щоб перемінити це суспільство європейське, яке стає все більше безбожно секулярне, щоб воно трохи навернулося і прийшло до Бога. Це мої такі гадки.
Владико, надійшло повідомлення на соціальні мережі до вас щодо вашої біографії. Запитує слухач, навіщо вам знадобилися навики і вміння щодо бізнесу? Ви навчалися у школі бізнесу в Католицькому університеті в Штатах.
Ну, перше, я не навчався в школі бізнесу в Штатах, я навчався в Українському католицькому університеті в Львові. І я не тільки, я хочу сказати, що в мене інші є дивні навчання, крім вивчення богослов'я, я маю семінарію закінчену, потім магістерку і свій докторат я писав теології духовості, це таке про духовне життя. Але я також потім ще вивчав психіатрію, психологію, вивчав педагогію, антропологію, кінці бізнес-освіту про адміністрування, бо це треба було мені. Спочатку я вивчав психологію, психіатрію, бо стикався з людьми, тоді не міг зрозуміти, де є проблеми духовні, а де є проблеми психологічні або навіть психічні. А потім, коли я почав, став єпископом, знаєте, до священника готують тебе 5-6-7 років, а тебе назначили єпископом і все, я почав бачити, що в мене є брак адміністративних знань. І я почав якось шукати, пробувати собі, радився, ну і відчував брак. І тоді подумав, чому би мені не здобути певної освіти. Я пішов, я багато радився також, як то можна де піти, що можна знання почерпнути. І тоді якось мене то все привійшло до Українського католицького університету, де я там, це школа, бізнес-школа. І я там навчався. Звичайно, багато предметів було цікавих, гарних, милих, які допомагали мені. Але час і мого навчання я також бував деколи в кризі, коли я там вивчав які предмети, які стисло бізнесові. Я себе питав, що ти тут робиш, чому ти сюди прийшов? Ну, але задля тих певних адміністративних знань я дякую Богові, що я міг там багато цікавого для себе почерпнути.
Ну що ж, Владика, наш ефір стікає, останні краплинки біжать уже прямого ефіру на Радіо Марія. Нагадаю радіослухачам, що в нас в ефірі гостили Владику Венедикта Олексійчука, правлячого єпарха, єпархія Святого Миколая. Дякую вам, Владико, і передавайте великі щирі вітання від слухачів Радіо Марія українцям там на поселеннях, як Блаженніший дуже часто каже, там в Америці, в Сполучених Штатах. Знаю, що також українці в Сполучених Штатах слухають Радіо Марія, то, можливо, і наш ефір в тому числі, не дивлячись на те, що зараз є, ну, така неслухабельна, скажімо, пора, неслухабельний час. Дякую вам, Владико, за ваші настанови, слово потіхи, яке ви сказали, яке стосується також і політичного стану, тому що нам важко тут навіть психологічно, можливо, не скільки практично, що стосується там економіки, там і інших речей, а скільки на такому психологічному рівні. То на все вам добре, з Богом, Христос воскрес!
Воістину воскрес!